Visā Latvijā piemin 1949. Gada komunistiskā genocīda notikumus, kad uz Sibīriju tika izsūtīti vairāk kā 42 tūkstoši latviešu. Tradicionālajā upuru piemiņas gājienā no okupācijas muzeja uz brīvības pieminekli šodien devās vairāk simti cilvēku, lai svinīgā ceremonijā noliktu ziedus. Gājienā sastaptais represētais Jānis stāsta, ka šī diena prātā iespiedusies neatgriezeniski un sauc to par liktenīgu.
Apaļ 65 gadi laikam šodien sit. Man taisni liktenīgā dienā 25. Martā iebāza Cesvaina lopu vagonā. Tie, kas mēs esam bijuši tur, nu kā te neatcerēsies.
Savukārt no Gulbenes rajona Leisciema izsūtītais valdes atminis, ka lopu vagonā nācies skratīties no 25. Marta līdz pat 18. aprīlim, kad represētie tika izsēdināti gala mērķī Amūras apgabalā. Valdim šajā dienā pirms 65 gadiem bijuši vien 13 gadi, taču šogad Simgalvis norāda, ka piemiņas dienu pavada arī pārdomas saistībā ar Ukrainā notiekošo.
Ar Ukrainu var teikt atšķirās, jo daudzi baidās, nezinu, kas būs. Ja liela valsts ir blakus, viņi var visu izdarīt likumīgi. Vai tas bija likumīgi, kad mēs nezinājām un bez tiesas, bez visa iesēdināja vagona pateica Čļensim Jirkulakā. Tā kad tas nav tā, ka piedodami, kad nevainīgus cilvēkus izsūtīja.
Šoreiz piemiņas brīdī pie brīvības pieminekļa bez deportācijās cietušo baltiešu, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas karogiem plīvoja arī Ukrainas valsts karogi.
Visu deportāciju upuru vārdā, visu to cilvēku vārdā, kur dzīves ir nežēlīgi izpostījis karš. Mums ir jādara viss, lai nepieļautu, ka šis konflikts izvēršas tam līdzīgās cilvēces traģēdijās, kas notika pagājušajā gadsimtā.
Arī valsts prezidenta Andra Bērziņa un Latvijas politiski represēto apvienības priekšsēdētāja Gunāra Resnā runās tika izcelt notikumi Ukrainā, Krimā. Savukārt vēl kāds kuldīznieks Jānis norādīja, ka gadiem ejot ir svarīgi stiprināt piemiņu par 49. Gadu deportācijām jaunajā paaudzē, lai šādi notikumi nekad neatkārtotos. Tādēļ arī viņš šodien dalījās atmiņās.
Pulkstens pusē 4 no rīta ienāca karavīri ar virsnieku vien. Mans tēvs notiesāts uz 25 gadiem, tāpēc, ka viņš bija Latvijas armijas virsnieks, ko māt ar 5 nepilngadīgiem bērniem. Saprotiet, nu ko, iebrauca karavīri ar ieročiem un sākiet savākties. Mana mamma apsēdējās un raudu neko. Tā viens virsnieks, paldies, lai viņam viegli smilts, varbūt viņš ir miris. Viņš paņēma vatāt segas, spilvens, 6 karots. Un tā viss mūsu mantība bija. Viss palikās viņiem. Tā mūs izsūtīja. Man mamma izvilka.
Apritējusi 65. Gadskārta kopš plašākajām staļiniskajām masu deportācijām no Baltijas. Sērdien šodien pieminēja arī Valmierā, Jūrmalā, Kandavā un citviet Latvijā. Savukārt pulkstens 7. Rīgas domā vēl noritēs piemiņas koncerts. Sinti Ambot, Latvijas radio.